este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. În ediția de astăzi, cooperarea externă și dosarul transnistrean văzute de noul președinte al legislativului Igor Grosu, jurnal de corespondent de la Londra de Traian Ungureanu și ploi de scurtă durată cu descărcări electrice astăzi în Moldova și temperaturi caniculare. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Astăzi, 6 august, are loc votul de investire a noului guvern propus de Natalia Gavrilița și prezentarea programului de guvernare. PAS are o majoritate confortabilă de 63 de mandate, așa că teoretic nu există motive ca noul guvern să nu fie confirmat, mai ales că și fracțiunea Partidului Șor a anunțat că va susține această listă propusă de Partidul Acțiune și Solidaritate. În noul guvern trebuie să fie oameni asumați totalmente de partid, chiar dacă nu sunt membri de partid, a explicat Igor Grosu, liderul interimar PAS. Decizia premierului desemnat Natalia Gavriliță de a nu coopta pe lista echipei sale decât membrii sau simpatizanți PAS, fără a face apel la alte partide, parlamentare sau extraparlamentare. Asta nu înseamnă că la alte nivele nu putem reveni și discuta, a mai spus Igor Grosu într-un recent interviu cu Europa Liberă. În același interviu, Igor Grosu a confirmat că va candida la conducerea partidului pro-prezidențial PAS cu ocazia congresului care va avea loc la toamnă. Curtea Supremă de Justiție a respins o nouă solicitare înaintată de unul dintre avocații lui Ilan Șor, prin care a solicitat strămutarea dosarului în care acesta figurează învinuit de escrocherie și spălare de bani, de la Curtea de Apel Cahul la o altă instanță egală în grad. Decizia a fost pronunțată pe 4 august și este definitivă, informează site-ul agora.md. Ilan Șor a fost reținut în mai 2015, iar 2 ani mai târziu a fost condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani. Ilan Șor se declară nevinovat, dar a părăsit Republica Moldova în iunie 2019. Între timp, a fost reales deputat în noul Parlament după scrutinul anticipat din 11 iulie. România a modificat joi lista țărilor și teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat, care va intra în vigoare duminică 8 august. Principalele modificări sunt intrarea Franței în lista roșie și a Turciei în zona galbenă. Grecia, pentru zona roșie, se impune carantină de 14 zile pentru persoanele care se întorc în România, excepțiile fiind persoanele vaccinate cu schemă completă, cele care au imunitate naturală după boală și cele recent testate negativ.
A fost primul buletin al zilei, mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Temperaturi caniculare astăzi de până la 31 de grade în Moldova, dar și ploi de scurtă durată cu descărcări electrice pe întreg teritoriul țării. Aceeași vreme se anunță și pentru București, în România, la Kiev, în Ucraina, ploi mai abundente și o maximă de 26 de grade, iar la Moscova, în capitala rusă, cel mult 25 și va ploua ușor.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, Parlamentul ar urma să aprobe componența și programul noului guvern propuse de Natalia Gavrilița. Guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu, prezintă cel de-al doilea raport de anul acesta cu privire la inflație. Și Asociația Promolex va prezenta un raport de monitorizare civică a reformei poliției în Republica Moldova. Din actualitatea internațională, președintele Turkmenistanului Gurbanguly Berdimuhamedov, președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan și omologul lor azer Ilham Aliyev se întâlnesc în orașul turcmen Avaz de pe coasta Mării Caspice. La Hiroshima, în Japonia, are loc comemorarea victimelor primului atac nuclear din istorie de pe 6 august 1945.
Interviul emisiunii.
Invitatul nostru dis de dimineață este Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul PAS, cu care Valentina Ursu a discutat, între altele, despre planurile noii guvernări privind cooperarea externă și dosarul transnistrean.
Am considerat că e important întâi cu vecinii să stabilim un dialog, în special pe dimensiunea parlamentară, da, pentru că au fost oprită, hai să zic așa, mai absentă această colaborare și chiar dacă noi am avut niște relații, nu puteam să le fructificăm, să le punem așa în valoare.
Dar ce vă propuneți, iată, pe dimensiunea parlamentară să faceți în cooperarea bilaterală cu Ucraina și cu România?
Cu România sunt foarte multe inițiative care, de exemplu, legislative, noi am vrea să preluăm acele bune practici care le-au parcursii deja, le-au obținut în procesul de armonizare a legislației. Să vedem care sunt schimbările în legislație pentru a favoriza proiectele comune, dar în special pe partea de infrastructură, interconectări și așa mai departe. Cum putem ajuta cooperarea la nivel local, lucru valabil și pentru partea ucraineană. Aici chiar avem mai mult de, pentru că trebuie să, nu zic eu, să ne cunoaștem mai bine, adică cu partea română, cumva e firesc să avem o relație mai specială, mai sufletească, așa. Pot să recunosc cel puțin în 2 ani cât am fost în Parlament, a lipsit această dimensiune, hai zic eu, parlamentară pe relația cu Ucraina. A fost fragmentară, nu tot timpul am putut participa la unele evenimente. Comisia Parlamentară de Prietenii, de Relații cu Parlamentul Ucrainean nu prea a fost vizibilă. De ce? Vrem să înțelegem, să cunoaștem realitățile politice de acolo, inclusiv parlamentare, și atunci o să ne fie mai ușor nou atunci când promovăm anumite inițiative. Și cu Ucraina, sigur, avem multe dosare, da, convențional vorbind, și proprietățile noastre și râul Nistru,
ecologie cu, și probleme, dosarul transnistrean.
Transnistrean, deci sunt foarte multe lucruri care trebuie atent să le abordăm și să ne ajutăm reciproc.
Cazul ăsta a judecătorului ucrainean ce a avut el a afectat în vreun fel cooperarea bilaterală dintre Chișinău și Kiev?
Eu nu pot să spun că a fost mare, pe linii parlamentare aveți în vedere.
În general.
Da, în general, evident că nu a lăsat, nu a creat premize pentru o mai bună cooperare, da? A fost o
se va cunoaște misterul acestui
caz. Eu sper că într-un final noi vom afla, că văd că el a apărut acolo într-o ipostază, pe urmă în altă ipostază, în general, și felul cum a apărut el aici în anii cei când au apărut, și trecutul lui, dincolo de trecutul lui cu implicații cu dosar acolo, cu învinuire, de luare de mit, și așa mai departe. Dar sper eu într-un final să avem mai multă claritate și să putem construi relații pragmatice, bune, avantajoase pentru ambele părți.
Ce poate face Parlamentul Republicii Moldova pentru a se apropia identificarea unei soluții durabile pentru problema transnistreană?
Parlamentul?
Da.
Eu cred că Parlamentul trebuie să fie acea voce, pentru că executivul tot timpul o să fie ocupat cu partea de implementare, da? Noi să fim cei care, parlamentari, care să transmitem aceste mesaje, că să explicăm oamenilor, cetățenilor noștri, și de pe malul drept și de pe malul stâng, și pe dimensiune parlamentară, și cu Federația Parlamentară din Federația Rusă, după alegeri, că am înțeles că acolo sunt alegeri, să mai
legeze. Dar eu de ce v-am pus această întrebare? Că totuși în Parlamentul se pare că din anul 2005, atunci aproape că a existat un consens al aleșilor poporului pe dosarul transnistrean. Iată.
Deci, succesul în dosarul transnistrean depinde de două componente. Da, este o componentă pe care noi, hai zic așa, mai puțin o controlăm. Da, da, este conjunctura internațională, pentru că avem mai mulți jucători mari implicați, și Rusia.
Formatul de negocieri.
Formatul de negocieri, exact. Dar este o dimensiune pe care noi o controlăm, da, în care noi jucăm în prim rol. Astea sunt reformele în țară, în Republica Moldova.
Vreți să spuneți că atractivitatea
absolut,
malului drept
absolut
ar putea să rezolve mai ușor problema.
Va contribui, pentru că atunci când oamenii vor vedea diferența în atitudinea autorităților, într-un sistem judiciar de justiție care îți apără drepturile, în calitatea serviciilor, infrastructurii și așa mai departe, el va vedea diferența. Chiar și același business de acolo, da, care preponderent exportă, da, pe piețele europene, da, toată lumea. Da, și el înțelege.
Dar vedeți că exporturile pe piața din Occident, iar viziunile politice coincid cu viziunile politicienilor de la Moscova.
Eu cred că oamenii văd diferența și în timp o să vadă această diferență. Chiar și rezultatele alegerilor anticipate parlamentare și chiar și cele prezidențiale au arătat și acolo, chiar într-un spațiu în care noi nu putem încă, din păcate, desfășura activitate politică, dar firească, 15% au votat altfel. Deci asta înseamnă că lumea privește, începe să privească altfel lucrurile, să le privească în comparație. Și un mal și altul. Deci și spun, dacă prima dimensiune care ține de o, cum zic eu, o, nu cât disponibilitate, dar un moment în care cei jucătorii, mediatorii vor fi gata să medieze, da, o eventuală soluție. Și nu mă refer aici la doar la pașii cei mici. Aici trebuie o viziune mai globală.
Și viziunea asta globală ar fi elaborarea unui statut.
Exact. Trebuie să discutăm cum vedem noi această reintegrare și așa mai departe. Dar există dimensiunea noastră internă. Deci tema noastră de acasă, care nu o să ne facă nimeni. Și atunci depinde de noi cum o să arătăm că mergem cu reforma justiției, că oamenii simpli să nu ajungă la concluzia dar care e diferența între hoții lor și hoții noștri. Iată care e diferența. Da? Să renunțăm la hoții noștri și să vină să ne furi hoții lor? Nu! Deci trebuie să demonstrăm încă o dată că într-adevăr pornim ceva real, credibil, care se poate vedea diferența și atunci oamenii o să aibă o altă
atitudine. Ați amintit că și în Rusia vor fi degrabă alegeri. Ei au anunțat că vor fi deschise câteva zeci de secții de votare în stânga Nistrului.
Am auzit ceva, cred că Ministerul de Externe o să iasă și o să-și expună poziția.
Dar despre soarta ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, ce știți?
Știu că a fost rechemat și că a depus demisia, cel puțin și-a depus demisia din ceea ce e în spațiu public. Nu am discutat cu dumnealui, am auzit de acel caz, cea informație în spațiu public, da, nu dă bine diplomației noastre.
În scurt timp, Republica Moldova ar trebui să nominalizeze și mai mulți șefi de misiuni diplomatice peste hotare, pentru că sunt vacanțe destul de mari de când unii au fost rechemați și alții nu au mai plecat. Pentru unii știți că pe timpul altor guverne s-a solicitat și agrementul, a venit și agrementul, dar cel mai probabil acele persoane deja nu se mai regăsesc în lista ambasadorilor.
Eu zic să-l permitem domnului ministru Nicu Popescu să revină, să ajungă ministru cu acte în regulă. Da? Dânsul va face o evaluare pe intern, va veni la Comisia Parlamentară pentru Politică Externă, vom discuta, un lucru asigurăm că vom accepta să promovăm acele candidaturi care sunt profesioniști, vor promova Republica Moldova, vor promova oportunitățile noastre economice, vor avea o atitudine aparte față de diaspora noastră și așa mai departe.
Președintele Parlamentului Igor Grosu în dialog cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Rubrica de astăzi este semnată de Traian Ungureanu de la Londra.
Ce mai e adevărat săptămâna asta? Exact ce era minciună săptămâna trecută. Alegeri, intrigi politice, conspirații și contraconspirații, opinii scrise sau video se bat în fiecare zi cu versiunea lor recent. Nimeni și nimic nu mai e credibil, deși totul e de crezut. Toate sursele confirmă ce se infirmă. Nici o știre nu mai e singură sau sigură pe ea. Virusul își schimbă povestea. Obeliscuri ciudate apar și dispar razna prin lume, din America până în România. Da, povestea cu obeliscurile e o falsă extinsă, dar gustul pentru asemenea farse e încurajat de zăpăceala care amestecă peste tot realitatea și iluzia. Se schimbă ceva în torentul informațional care ne înconjoară. Mai exact, asistăm la dispariția adevărului. Dacă asta e adevărat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet, la orice oră, la moldova.europalibera.org. Radu Bene vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.